sont versés dans l'alarmisme. Il appelle à renforcer la production du gaz pour répondre davantage à une forte demande du marché international qui prise cette source d'énergie propre et non polluante. Le Premier ministre.
الصناعة الجزائرية وفيه طلب دولي يرتفع مهما كان الظروف لأن الناس ماشية للطاقة النظيفة الطاقة النظيفة هي الغاز دونك الطاقة باش تعاون ميزانية الدولة ولو حاليا نعرف انخفاض في الأسعار ونقول 2017 ولكن 17 راح تتحسن تدريجيا الأمور ما نرجعوش كما كنا من قبل مستحيل.
Autre priorité pour Abdelmalek Sellal, renforcer davantage la production du champ pétrolier de Hassi Messaoud qui recèle encore des potentialités non exploité.
دينا تعليمات صارمة رئيس المدير العام تاع سوناتراك بالنسبة لحاسي مسعود باش كل إمكانيات نصبوها في حاسي مسعود باش نحسن الإنتاج في حاسي مسعود لأن حاسي مسعود حسب الخبراء راهم مستغل إلى بنسبة ضئيلة وضئيلة جدا حنا نستناو في 2016 باش نعاودوا نحسنوا الانتاج هذه لا باتايا غاني.
Enfin, pour faire face aux besoins croissants nationaux en énergie, Sonelgaz, qui doit consentir de gros investissements, doit recourir à un emprunt obligataire national ou à des crédits concessionnaires. C'est ce que préconise Abdelmalek Sellal pour préserver les fonds du trésor public dans un contexte où les devises se raréfient.